Slovensko je první zemí Vyšegrádské čtyřky, v jejímž čele usedne žena. A sice advokátka Zuzana Čaputová, která minulý víkend s jasnou převahou vyhrála prezidentské volby. Jak chce naplnit velká očekávání, která Slováci do jejího zvolení vložili? Jak si poradí s tím, že jí chybí zkušenosti z vysoké politiky? A jak se těší na první prezidentskou návštěvu České republiky? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu je dnes čerstvě zvolená prezidentka Slovenské republiky, paní Zuzana Čaputová. Dobrý den, vítám vás v našem vysílání.
Dobrý den, děkuji velmi pěkně.
Paní zvolená prezidentko, deník Financial Times ve svém redakčním komentáři napsal, že vaše zvolení je vítězství pro liberalismus a záblesk naděje v regionu. A to v regionu, kde se normou stává autoritářství a obchody mezi politiky a podnikateli. Co takovému hodnocení říkáte? Jste zábleskem naděje pro region?
Ja myslím, že to ukáže až čas a životná realita. Samozrejme, že je to milé a priaznivé hodnotenie. Vnímam ho ako veľké povzbudenie. Hlásim sa určite k tomu, že moja cesta k prezidentskému mandátu neviedla cez populizmus, neviedla cez skratky, heslá, klamstvá a osobné útoky. O to som sa naozaj veľmi usilovala. Kvalita tej kandidatúry, autenticita, pravdivosť bola pre mňa nesmierne dôležitá, pretože si myslím, že to naozaj preddefinuje výkon toho mandátu, toho ktorého kandidáta. Takže k tejto časti sa naozaj hlásim, ale aký reálny efekt výkon toho mandátu bude mať, to naozaj bude možné posúdiť až pri jeho reálnom výkone s odstupom času.
Agentura Bloomberg k tomu vítězství poznamenala, že jde o známku toho, že vlna nacionalismu a populismu v Evropě přece jenom slábne, nebo možná slábne. Jde to podle vás tak číst? Je to skutečně známka toho, že slábne vlna nacionalismu a populismu?
Ja si myslím, že táto vlna vždy bude mať svoje percentá, svojich zástancov, svojich reprezentantov. Otázka je, ako sa to v čase bude možno, čo bude prevažovať. Ja som sa snažila urobiť voči voličom na Slovensku ponuku, ktorá by mohla ako keby prevážiť, mohla byť alternatívou pri tom volaní po zmene, pretože to je to, čo nás asi viacerých spojilo a spája. Ja za tou preferenciou pre extrém a nacionalizmus vnímam v podstate volanie po zmene. Iba vo výsledku je to výber inej cesty, než ktorú som ponúkala ja. Takže to, kde si trúfam, alebo kde som sa snažila osloviť voličov, aj ktorí možno inklinovali k týmto preferenciám alebo k týmto cestám, bolo naozaj ponúknutie jednak rovnakej diagnózy toho stavu, že sú tu aj aspekty, ktoré na Slovensku musíme riešiť a posunúť k lepšiemu. Ale zároveň som ponúkala to, aby sme to robili vecným, pokojným spôsobom, skôr spôsobom, ktorý nepoužíva emócie na rozvážnenie davu a získanie popularity, ale skôr napríklad vsunúť do toho pozitívne emócie. To znamená napríklad neviesť osobné boje, ale sústrediť sa naozaj na konštruktívne riešenia pre krajinu. A pokiaľ ide možno, že v takom širšom kontexte, než len Slovenskom, čelíme možno takému paradoxnému javu, že na jednej strane silne uhlasí po dezintegračných snahách v rámci Európskej únie, ale zároveň sme historicky na maxime, čo sa týka dôvery občanov alebo obyvateľov krajín Európskej únie vo vzťahu k tomuto projektu. Je to myslím 67%, na jeseň minulého roka to bolo takto zmerané v jednotlivých krajinách, čiže je to vlastne paradoxný. A na jednej strane historické maximum dôvery ľudí, ktorí žijú v rámci Európskej únie, na druhej strane vlastne tie snahy ako keby po rozklade tohto projektu. Toto je takisto možno istý paradox v súvislosti s tým, že či slabne alebo silne nacionalizmus, populizmus a podobné trendy.
Zmínila ste zmenu. Jaká vy bude ta změna oproti prezidentu Andreji Kiskovi? A ptám se proto, že vy jste v řadě věcí podobní, máte podobně liberální názory, podobný pohled na společnost. Tak kde bude ta hlavní změna?
Já si myslím, že přirozeně bude kopírovat můj profesní příběh, který je jiný jako prezidenta Kisku. Naozaj se mnohom, čo týká hodnot proevropské orientácie, zhodujeme, ale já jsem se venovala profesně témam práva a spravodlivosti a já si myslím, že v tejto oblasti máme možno najväčšie deficity. Ukázal to aj jednak reakcia verejnosti, veľmi masívna a intenzívna po vražde dvoch mladých ľudí minulý rok na jar, kedy na námestiach bolo volané po zmene v zmysle férovej, spravodlivej a slušnej krajiny. Ja som sa tým témam venovala jednak v jednotlivých kauzách, ale jednak aj z hľadiska takého analytického pohľadu do systémového fungovania justičných orgánov. Spolu s kolegami máme pomerne presné predstavy o tom, kde je treba ten systém posunúť k lepšiemu, napríklad k nezávislejšiemu alebo samostatnejšiemu fungovaniu niektorých orgánov od politickej moci.
Mluvili jsme o tom, že vás leckdo vnímá jako naději pro Slovensko, naději pro region střední a východní Evropy. Nakolik by pro vás mohl být handicap, nebo jak se chcete vyrovnat s handicapem toho, že nemáte politické zkušenosti, žádné zkušenosti z vrcholné politiky?
Je to pravda, že nemám skúsenosť z vrcholnej politiky, zároveň som, keď som pracovala ako advokátka, spolupracovala s Via Juris, ja som pracovala v politickom priestore v podstate, nie v roli političky, ale v roli právničky. Súvisí to s tým, že my sme robili naozaj veľa analytiky a legislatívy, čiže vyjednávali sme s orgánmi verejnej moci. Zaoberala som sa tým, ako tie orgány fungujú, kde sú deficity vo fungovaní. Keď to porovnám napríklad už so spomínaným pánom prezidentom Kiskom, tak možno tá moja politická skúsenosť je väčšia, než bola jeho, a ja ho považujem za dobrého prezidenta, jedného určite z tých najlepších, ktoré Slovensko malo. Pardon. Čiže tento typ deficitu verím a dúfam, že budem vedieť dohnať. Mám osobné skúsenosti s mnohými vrcholnými politikmi so svojej predchádzajúcej práce. Takže áno, istý deficit skúseností tam je, zároveň tam možno nebudú isté zlé návyky alebo stereotypy. Možno je tam istý nadhľad, keď tam nie je ponor.
Vy ste mluvila po svém zvolení o tom, že chcete Slovákom vrátiť spravedlivý a fungující stát. Jak to chcete z pozice prezidentky udělat? Co proto vůbec z pozice prezidentky udělat můžete?
Je to samozrejme o tom, že prezident môže byť iba časťou toho, aby táto zmena nastala. Veľmi som sa snažila aj počas kampane vysvetľovať ľuďom, ako aby som nevzbudila plané nádeje a ilúzie, že človek síce ako v pozícii hlavy štátu, ale môže naozaj spôsobiť zázrak a zásadným spôsobom všetko zmeniť. Môže byť iniciátorom, motivátorom, spájačom ľudí a síl, ktoré po tej zmene túžia. Ale pokiaľ ide o konkrétne právomoci a možnosti prezidenta práve v oblasti spravodlivosti, na Slovensku to máme konštituované tak, že prezident má silné menovacie právomoci, je to možno že jedno z jeho najsilnejších oprávnení. Vlastne zabezpečuje to, že je na prezidentovi, aké osoby a osobnosti zasadnú do vrcholných pozícií, do justičných orgánov, pretože prezident menuje všetkých sudcov všeobecných aj ústavného súdu. Samozrejme menuje predsedu najvyššieho aj podpredsedu najvyššieho súdu, ústavného súdu, troch členov súdnej rady, ktorý je veľmi významný orgán z hľadiska vyvodzovania disciplinárnej zodpovednosti a teda ako keby očisty, vnútornej očisty do vnútra justície. Nezanedbateľné je aj to, že budúci rok prebehne voľba a menovanie nového generálneho prokurátora a prezident menuje generálneho prokurátora. V minulosti sme mali, naozaj bola to veľká kauza, takmer padla vláda v súvislosti s tým, že prezident odmietol vymenovať zvoleného kandidáta a potom tam nastúpila druhá voľba, to bolo vyhlásené za neústavné. Je to proste veľká aj politická výzva, obsadenie tohto miesta, pretože prokuratúra má významné miesto, keďže dozoruje vyšetrovanie trestných činov, ako jediná môže podávať obžalobu. A v našom systéme má generálny prokurátor mimoriadne silné postavenie, takže opäť k tým menovacím právomociam. Ale moja ambícia je aj byť aktívnou prezidentkou v zmysle spolupracovať alebo podieľať sa na systémových zmenách, ktoré sa týkajú fungovania napríklad justície, ale aj iných oblastí. Čo znamená, že áno, u nás prezident nemá zákonodárnu iniciačnú právomoc, ale nevylučuje sa to alebo nič mu nebráni, aby sa snažil prinášať návrhy na konkrétne zmeny, hľadať pre ne politickú podporu, a môjim zámerom je pokúsiť sa presadiť aj isté zmeny, ktoré sa týkajú práve voľby a menovania generálneho prokurátora, ktoré nás čaká budúci rok.
Říká čerstvě zvolená prezidentka Slovenské republiky Zuzana Čaputová, která je dnešním hostem 20 minut Radiožurnálu. Hovořili jsme o tom, v jakém stavu je slovenská společnost, Slovensko v tuto chvíli. Jak jste spokojená s tím, v jakém stavu v tuto chvíli jsou slovenská veřejnoprávní média?
Já to vnímám tak, že ten proces, alebo respektíve, že tu prebieha istá štandardizácia fungovania verejnoprávnych médií. Moja reflexia ako človeka...
Pardon, čo znamená standardizácia verejných
myslím
médií?
Si, že sme si napríklad od doby mečiarizmu prechádzali ako keby rôznymi cestou pokusov a omylov. Nie vždy som mala pocit, že verejnoprávne médiá fungujú nezávisle a v prospech kvalitnej žurnalistiky. Toto som tým myslela. Ja to teraz vnímam tak, že verejnoprávne médiá poskytujú relevantný a korektný obraz o slovenskej spoločnosti a nevnímam ich fungovanie ako problematické.
Další věc, která souvisí se současnou slovenskou společností, je výsledek Mariana Kotleby a Štefana Harabina v prvním kole prezidentských voleb. Oba tito kandidáti, kteří bývají nazýváni jako antisystémoví, získali dohromady téměř 25% hlasů v prvním kole. Co to je podle vás za signál pro slovenskou společnost? Příští rok vás čekají klíčové sněmovní volby.
Je to veľmi zaujímavé a silné posolstvo z prezidentských volieb bez pochyby. Ja to čítam tak, že je to najmä posolstvo volania po zmene. To je to, čo som hovorila, že možno, že tam si viem predstaviť do istej miery zhodu s voličmi týchto strán, alebo respektíve týchto kandidátov v prezidentských voľbách. Chápem to tak, že ľudia, veľká časť ľudí cíti frustráciu a dezilúziu z fungovania spoločnosti. Cítia sa byť možno neukotvený, nereprezentovaný nikým. A to, čo ich práve oslovuje, je možno radikálnejší slovník, možno skratky, rýchle prísľuby rýchlych riešení, čo samozrejme nie je moja cesta a jediná úloha, ktorá mi zostáva, je ako keby skúsiť osloviť alebo pokúšať sa osloviť pri výkone mandátu práve v tej rovine diagnostiky príčin alebo teda pochopenia toho, že naozaj že rozumiem tomu, že nie je súlad alebo spokojnosť s tým, ako niektoré veci na Slovensku fungujú, ale pritom tie riešenia by mali mať podľa môjho názoru inú podobu.
A obáváte sa toho, že sa to skutečne za rok ve sněmovních volbách projeví? A ptám sa i proto, že pravdepodobne veľká časť týchto ľudí neprišla k druhému kolu prezidentských voleb. Vy ste mali veľmi nízkou účast ve druhém kole, tak jestli nesetrvávají na tom svém názoru a nesetrvají i za rok?
Myslím, že časť tých voličov predsa len k voľbám išla, nebolo to veľké percento a časť dala hlas nám dvom, alebo teda kandidátom v druhom kole. Faktom je, že tie dva týždne, ktoré sú medzi prvým a druhým kolom, sú pomerne krátky čas na to, aby si voliči, ktorí boli dovtedy takto vyprofilovaní, asi pretransformovali tú mieru dôvery na iných kandidátov úplne s iným profilom a iným prejavom. Zároveň si aj myslím, že tá nižšia účasť vo voľbách trošku súvisí s problémom, ktorému čelí Slovensko, ale možno všetky krajiny západnej demokracie, a to je veľmi klesajúca miera dôvery verejnosti v politickú reprezentáciu, čo je veľký záväzok pre všetkých ľudí, ktorí sú v politike, aby sa pokúsili tú dôveru obnoviť, lebo potom naozaj výsledkom je voľba extrému. Takže vnímam to teda takto, ale je to naozaj veľká výzva aj do budúcna pre výkon toho mandátu pokúsiť sa osloviť týchto ľudí, túto voličskú základňu, a pokiaľ ide o parlamentné voľby, som v očakávaní, pretože do hry vstupuje veľa elementov, vrátane vzniku nových subjektov, vrátane Progresívneho Slovenska, koalície Spolu. Včera pán prezident Kiska ohlasil vznik nového politického subjektu. Čiže vlastne to rozloženie síl alebo tie faktory, ktoré budú, môžu vyzerať úplne inak pred tými parlamentnými voľbami.
Pokud jde o ten nový politický subjekt, jehož vznik ohlásil Andrej Kiska. On přitom, když to oznamoval, řekl: tyhle volby jsme vyhráli, teď musíme vyhrát i ty příští. Jak jste vnímala to my, které prezident Kiska použil?
Ja to chápem tak, že my, ľudia, ktorí sme sa zhodli na hodnotách, ako je volanie po slušnom a spravodlivom Slovensku, vnímala som to ako výrok z pozície občana, výrok človeka, ktorý sa stotožnil s hodnotami, o ktorých som ja komunikovala. A myslím si, že takých nás veľa naozaj, keď si symbolicky spomeniem na to volanie z námestí, ale nie len ľudí, ktorí chodili na námestia samozrejme, tak v tomto zmysle takto som chápala to my.
Ale nelze to tedy chápat tak, že byste jeho projekt nějakým způsobem podpořila, že byste se k němu přidala nebo nějakým jiným způsobem se za něj postavila?
Určitě nie, protože o tom jeho projekte hovorilo se, že něco také vznikne. Včera to oficiálně potvrdil, ale nevím úplně úprimně o něm, nevím nič, vím, že ho bude reprezentovat pán Kiska, ale o jeho personálnom obsadení, hodnotovom založení alebo programovej stránke tohto projektu zatiaľ nemám žiadne informácie, čiže ťažko by som mohla podporovať niečo, čo nepoznám. A zároveň by som to ani nerobila kvôli tomu, že naozaj prezident má byť prezidentom všetkých ľudí a nie prezidentom nejakej politickej strany.
Na to som sa zrovna chtěla zeptat, jestli je v podstate už teď jasné, že jeho politickou stranu nepodpoříte, pretože chcete zústať nadstranickou prezidentkou, anebo ste pripravená ten projekt podpořit, pokud vám bude blízký a sympatický?
Neviem si predstaviť, že by som podporovala projekt konkrétnej strany, dokonca aj zo strany, z ktorej som vzýšla úplne od začiatku. Som komunikovala jasné rozhodnutie, že po zvolení sa vzdám členstva. Je to v horizonte naozaj najbližších dní alebo týždňov. Iba zvažujeme to, že či to bude na sneme alebo predtým. Čiže ani strana, z ktorej som vzýšla, nebude mať vo vzťahu k nej nejaké ako keby, že postavenie preferujúce vo vzťahu k tejto strane. Takto sme uzrozumení úplne od samého začiatku, keď som do tej kandidatúry išla, a je to práve kvôli tomu, že prezident má byť podľa môjho názoru nadstranický.
A na druhou stranu, ale vaše prezidentské sliby a ambice se vám budou mnohem snáze plnit, pokud budete mít ve vládě politické síly, které vám jsou politicky blízké?
Určitě ano, a to se ale vůbec nevylučuje s tím, so snahou kooperovat se všetkými politickými stranami. To je moja povinnost, dokonce bez ohledu na to, která strana bude vo vláde. A já si myslím, že přesně, že zachovat si jako keby postoj, který bude skôr vecný, týkajúcich sa tém, hľadania prienikov, než nejakých osobných preferencií. Ja mám pocit, že to by mohlo byť skôr kontraproduktívne.
Řekla byste, že vaše zvolení předesílá konec éry strany Smer, sociální demokracie?
Takto si to úplne netrúfnem zhodnotiť, úprimne, pretože aj keď nevyhral ich kandidát, dostal sa do druhého kola, tá strana má zatiaľ najvyššie preferencie, aj keď myslím klesajúce. To, že či sa naplní jej historická úloha, ukážu možno už najbližšie parlamentné voľby, ale moje víťazstvo v prezidentských voľbách nevnímam úplne v priamom kontexte alebo v priamej úmere s nejakým poklesom významu tejto strany.
Říká môj dnešný host, ktorým zůstává čerstvě zvolená slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Český prezident Miloš Zeman napsal po vašem zvolení, když vás pozval do Prahy. Bude mi potěšením přivítat vás na Pražském hradě a pevně věřím, že se nám podaří navázat na tradici osobního přátelství mezi českými a slovenskými prezidenty, které je odrazem bratrství Čechů a Slováků. Tolik slova pana prezidenta. Těšíte se na setkání s ním?
Ja sa určite teším na návštevu do Česka, pretože je to krajina, ktorá, tak ako som už povedala v niekoľkých rozhovoroch, jednak chcem zachovať tú tradíciu prvej zahraničnej návštevy práve do vašej krajiny. Ja som mala, myslím, okolo 20 rokov, keď sa rozdelila republika a v podstate som vyrastala na spoločnej kultúre. Takže pre mňa je to úplne prirodzenosť a samozrejmosť. Mám tam veľa priateľov, chodím tam rada na dovolenky. Čiže to sú skôr také, že úplne že osobné aspekty, pre ktoré ja sa teším, že toto bude práve prvá návšteva. A samozrejme si vážim slova pána prezidenta, ktoré naznačujú záujem mať konštruktívne priateľské vzťahy.
Jak ste vnímala to, když český prezident Miloš Zeman v průběhu slovenských prezidentských voleb podpořil vašeho soupeře Maroše Šefčoviče? Dokonce ho mezi prvním a druhým kolem pozval do České republiky, respektive sešli se v Lánech na setkání a už před prvním kolem o vás hovořil v tom smyslu, že vás nezná, že neví, jaké jsou vaše politické názory a tak dále. Jak jste vnímala tahle jeho vyjádření?
Brala som to s rešpektom, signalizovalo to zrejme istú názorovú a hodnotovú blízkosť pána Šefčoviča s pánom Zemanom a vnímam to s istou veľkorysosťou. Nezaťažujem sa tým, že sa predtým stretli. Viem, že to bolo predmetom polemík, že či je vhodné, keď prezident inej krajiny v rámci toho predvolebného súboja vyšlo takýto signál, ale to ja nechám na posúdenie politologov alebo iných odborníkov.
Ovlivní to nejakým spôsobom atmosféru vašeho prvního setkání, nebo
určite
myslíte,
nie,
že nikoli?
Určite nie. Z mojej strany určite nie.
A řekněte mi, chystáte si na setkání s českým prezidentem nějakou zvláštní taktiku pro vaše politické jednání? A ptám se i proto, že prezident Miloš Zeman je v politice, jak říkal tuším včera jeho tiskový mluvčí Jiří Ovčáček, 30 let. Je politikem, který nechodí příliš daleko pro poměrně ostré výrazy i v diplomatické řeči. Mm-hmm. Tak jak se na to setkání vy, co by politický nováček s ním, co by politickým matadorem těšíte?
Úplne normálne a úprimne určite samozrejme tú návštevu budeme pripravovať. Bude to čas až po inaugurácii, ktorá bude 15. júna, čiže až následne, niekedy možno v júli, sa takéto stretnutie uskutoční. Samozrejme, že sa na to pripravíme aj tematicky, ale pokiaľ ide o stretnutie ako keby nového pohľadu so skúsenosťou, nemám s tým problém. Myslím, že som bola v takých životných situáciách. Ja si myslím, že naozaj, že obidva prístupy, myslím teraz prístup 30 ročnej politickej skúsenosti a prístup nejakej možno, že nového pohľadu má svoje benefity a možno keď sa to stretne v konštruktívnej spolupráci, tak to môže byť obohacujúce.
Říkala ste, že budete chystať témata toho setkání. Dokážete už teď třeba říct, co je pro vás hlavní téma v česko-slovenských vztazích?
Zatiaľ by som si to ešte ponechala, akože samozrejme, že uvažujeme o nejakých témach a okruhu a oblastiach, ale myslím, že určite okrem iného je to aj spoločná téma Európskej únie, ktorej sme obe krajiny súčasťou. Čiže bude to mať samozrejme aj vnútropolitický, aj taký širší kontext.
Dokázala byste mi říct, který z českých politiků, z českých vrcholných politiků v tuto chvíli je vám nejbližší? K komu cítíte třeba i s ním největší názorovou schodu nebo soulad?
Asi by som si momentálne ani netrúfla vybrať nejaké jedno konkrétne meno, ale nedá mi nespomenúť, aj viem, že tá otázku, že ju trošku rozširujem, ale nedá mi nespomenúť meno Václava Havla.
Část české veřejnosti na vaše zvolení poměrně intenzivně reagovala, vzbudilo to velmi pozitivní ohlasy. Německá televize ARD napsala, že hodně Čechů bude Slovákům jejich prezidentku závidět. Vnímáte to, tyhle ty hlasy, které zaznívají?
Áno, vnímam, aj keď samozrejme nestíham čítať úplne, že všetko, čo teraz, ako tie reflexie, ktoré vychádzajú, samozrejme sú niektoré povzbudivé, niektoré nie. Vnímam to, zároveň uvedomujem si obrovskú mieru zodpovednosti, ktorá je s tým spojená. A popri tom všetkom, aj negatívnom, aj pozitívnom, ktoré je s tým spojené, s tým hodnotením toho faktu zvolenia, myslím si, že musím si zachovať ako keby odstup aj sama nad sebou a pevný postoj, aby človek nepodľahol ani jednému, ani druhému a naozaj zostal sám sebou, zostal autentický, zostal verný tým témam a tomu motivu, pre ktorý do toho celého šiel.
Vaším partnerem ve středoevropském regionu samozřejmě není jenom Česká republika, ale bude to celá Vyšegrádská čtyřka. Jak podstatná platforma pro spolupráci na evropském poli to pro vás bude? A ptám se proto, že vy budete poměrně ojedinělým liberálním hlasem mezi jinak spíše národovečtějšími a populističtějšími politiky, kteří vedou ostatní země.
Mať dobré krajiny v rámci V4 ja považujem za nesmierne dôležité až nevyhnutné. Sú to naši bezprostrední susedia, takže je samozrejme, že sa budem usilovať ďalej budovať dobré a konštruktívne vzťahy s týmito krajinami. Podľa môjho názoru sa to nevylučuje s jasným hodnotovým postojom v prípade, ak sa tam vyskytnú pochybnosti o niektorých veciach, o rozpore v niektorých krokoch s hodnotami napríklad Európskej únie. Myslím tým napríklad náznaky ohľadom ohrozenia nezávislosti fungovania justičných orgánov. Ja si myslím, že sebavedomý a hodnotový postoj aj k citlivým veciam môže byť súčasťou otvorených a dobrých vzťahov a dobrej komunikácie. A treba si uvedomiť, že v tomto regióne budeme vždy a nedá sa z neho odísť a je práve preto je ako keby dôležitejšie alebo dobré mať ten nadhľad nad tým a usilovať sa o konštruktívne vzťahy bez ohľadu na to, kto v danej dobe tú krajinu reprezentuje.
Vy už jste řekla, že vaše první zahraniční cesta povede do České republiky. Kam povede ta druhá? Bude do zemí Vyšegrádské čtyřky nebo do zemí, jako je Francie či Německo?
Toto je presne to, čo zvažujeme, že uvidíme možno aj situačne a podľa komunikácie, ktorá dovtedy prebehne. Jednak samozrejme, že ašpirujú na to krajiny V4, ostatné susedné krajiny, ale určite dobré vzťahy a dobrý kontakt by som chcela mať a udržiavať aj s Nemeckom a s Francúzskom.
Říká nově zvolená slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, která byla naším dnešním hostem. Moc vám děkujeme za návštěvu a za rozhovor, paní prezidentko.
Děkujeme vám pěkně za váš záujem, děkujeme.
A od mikrofonu se loučí Marie Bastlová.